Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že se nás ujímáš v každé životní situaci a stále znovu nás vybavuješ mocí z výsosti. Děkuji ti za dar tvého svatého ducha, kterého znovu a znovu vyléváš na své společenství, učedníků a na každého z nás. Prosím tě, aby si nás vedl v této chvíli svým duchem k pochopení toho, co si pro nás vydobil, pro nás připravil a k čemu nás vedeš. Amen. Ocitáme se těsně před slavností seslání Ducha svatého. A to je okamžik, kdy znovu s vírou vstupujeme do toho očekávání Ježíšových učedníků, kdy z poslušnosti odešli do Jeruzaléma a vytrvale čekali a prosili na modlitbách, až se jich Pán ujme a vyzbrojí je mocí z výsosti, jak jim předpověděl v Lukášově evangeliu. A pak na začátku skutků apoštolských čteme o Ježíši, že po svém umučení a vzkříšení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete po několika dnech pokřtěni Duchem svatým. Čili 40 dní se jim Ježíš zjevoval a učil je o Božím království. Když to takhle ten Lukáš zapsal, bylo to asi důležité i pro ty učedníky, ale i pro toho Ježíše. 40 dní je učil o Božím království. Proč je učil až po svém vzkříšení? No, on už učil o Božím království během svého života, ale zjevně naprosto nerozuměli. Oni to nebyli schopni pochopit. V této chvíli už ale zažili Krista vzkříšeného. Čili to, že Ježíš je opravdu Boží syn v proměněném lidském těle jako nového Adama. A on jim už hnedka na počátku, když se jim zjevil po svém vzkříšení, dal podíl na Duchu svatém. To je, to čteme ve 20. kapitole Janova evangelia. Jako mě poslal Otec, já posílám vás. A po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha svatého. Čili hned po svém vzkříšení jim dává podíl na poslání, které měl od Otce, a vybavuje je k tomu. Samozřejmě, že definitivně oni pak dostávají to pomazání Duchem svatým o letnicích, ale už teď, aby vůbec pochopili, která by je, to by bez Ducha svatého vůbec nebyli schopni. My víme, že Ježíš o Božím nebo nebeském království mluvil od začátku své služby, ale učedníci měli svoji představu. Ještě těsně před Ježíšovým odchodem k Otci se ptají, to je také hnedka v té první kapitole skutku, poté, co jim Pán říká, že budou pokřtěni Duchem svatým, tak se jeden z nich zeptá, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? To znamená, že oni po celé té době toho vyučování těch 3 nebo 3,5 let, kdy se jim Pán Ježíš zjevoval a věnoval, a po 40 dnech, kdy je vyučoval o Božím království, si pořád mysleli, že se to království týká přirozeného pozemského Izraele. Nechápali to, co Ježíš řekl tak jasně Pilátovi, moje království není z tohoto světa. My víme, že to Boží království začalo na zemi s Ježíšem a skrze něho ve chvíli, kdy byl při křtu pomazán Duchem svatým, Otcem zmocněn. Podstatou toho království je totiž láskyplný vztah mezi člověkem a Bohem, tak jak byl vlastně na počátku před hříchem, A jak ho zažíval Ježíš, když byl pokřtěn a otec mu říká, to je můj milovaný syn, ty jsi můj milovaný syn. A je to vztah, kdy otec chce, abychom na jeho lásku odpověděli svojí láskou, ale v tom smyslu úplného vydání sebe, jako se Bůh vydává nám, a poslušností ve všem. A to, že ho skutečně Ježíš. Ježíš, který ve všem, za všech okolností úplně a důsledně poslouchal otce. A toho ti učedníci bez zvláštní milosti Ducha Svatého nebyli schopni. To nakonec známe i ze svého života, jak člověk toho je nebo není schopen, dokud mu Pán Bůh nedá tu milost. My víme, že před Ježíšem ohlašovali proroci příchod Božího království v souvislosti s příchodem Mesiáše, který obnoví království na zemi, které Adam a Eva ztratili svým hříchem, kdy vlastně předali tu autoritu nad sebou i nad světem do rukou Satanovi. A Jan Křtitel, vlastně poslední starozákonní prorok, který už na toho Mesiáše ukázal a přitom hlásal, obraťte se, učiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království. Čili Jan věděl, že to království je tady, protože věděl, že Ježíš je Mesiáš. A že s ním to Boží království přichází. Ukázal na Krista jako beránka Božího, který na sebe vezme celý ten dluh lidského hříchu a smíří nás s Otcem, který svou krví nás vykoupil a také zpátky získá celý svět pro Otce. A všechno to, co ten zloduch prostě ovládl svým královstvím temnoty, tak on vezme zpátky a všechny skutky zlého zničí. Jan Křtitel taky předpověděl o Ježíši, že on bude křtít Duchem Svatým. A právě skrze tento křest Duchem Svatým my jsme schopni žít v Božím království a taky ho šířit. Bez Ducha Svatého to nejde. Protože v Božím království se žije nad přirozeným životem. To není z přirozenosti člověka, to je z přirozenosti Boha. Je zajímavé, že přestože Jan Křtitel to Boží království ohlašoval, tak vlastně do něho de facto sám nevstoupil. A svou službou také nedělal skutky v moci Božího království, přestože byl od lůna matky naplněn Duchem Svatým. A Ježíš začíná to Boží království šířit vlastně až po veřejně po smrti Janově. A to je pro nás taky takový důležitý jako moment k zamyšlení, protože když Ježíš říká, i ten nejmenší v nebeském království je větší než on, tak vlastně říká, že on se toho království vlastně de facto za života nedočkal. On viděl, že přichází v Kristu, ale on byl jeho předchůdce, ne Ježíšův učedník. Jan Křtitel nepatřil mezi ty, které Ježíš povolal, aby je vtáhl do toho nově rodícího se Božího království na zemi. Současně o něm Ježíš říká, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Čili s velkou, jako bych řekl, reverencí, úctou mluví o Janu Křtiteli, ale dává do souvislosti, že to, co s Kristem ale začíná, nebeské království tady na zemi, to Boží království v našem životě, je ještě někde o level jinde, než ten Jan mohl zažít. U Jana v 10. kapitole čteme, Jan sice neučinil žádné znamení, ale všechno, co Jan o něm, tedy o Ježíši, řekl, byla pravda. Čili Jan Křtitel učil naprosto správně. Ukazoval na Krista, se kterým přišlo Boží království v moci, ale sám Jan Křtitel tuto moc Božího království nebyl schopen uplatnit, ukázat, nedělal žádná znamení Božího království. To začal právě až Ježíš po jeho smrti. Přitom v 1. Korinťanům 4.20 čteme u Pavla, Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. To je důležitá věc. Protože mnozí křesťané zůstávají ve svém žití křesťanství u toho vyučování, ale bez moci Boží. My jsme schopni mluvit, kázat, psat teologické knihy, ale Pavel řekne, Boží království není v řeči, ale v moci. A tam, kde se v církvi vyučuje o Kristu bez znamení, bez moci Boží, tam se o Božím království ani v církvi ještě nedá mluvit. Pokud náš život a naši službu neprovázejí projevy Boží moci, tak jsme do Božího království ještě nevstoupili. Jsme jako Jan Křtitel, který dobře učí, ale moc Boží nemá. Nebo jsme v situaci toho zákonníka, že jo, který chtěl vyzkoušet Pána Ježíše, když se ho ptal, které přikázání je v zákoně největší. Ježíš mu to hezky vytáhl, že jo, z toho Deuteronomia a z Levitiku spojil dohromady milovat Boha nade všecko, blížního jako sebe. A ten zákonník mu říká, dobře si jako odpověděl. A co mu říká Pán Ježíš? Nejsi daleko od Božího království. Ten zákonník se ptal Ježíše a on to věděl. On byl dost znalej, ale nevstoupil do Božího království. Protože o Bohu jenom mluvil, ale Boží moc, tu moc té lásky v sobě neměl. Paradoxně měl před sebou Ježíše, se kterým to Boží království přišlo na zem, a Ježíš mu takhle tváří tvář na metr říká, nejsi daleko od Božího království. To je ten dvojsmysl je až šílený. Jo? Máš ho před sebou, ale ty musíš vstoupit. A tak mnozí nejsou daleko, ale do království ještě nevstoupili. Ukazují na Krista jako Jan Křtitel, ale nepochopili, že my nemáme jenom o Kristu mluvit a prosit ho o pomoc, aby jsme dobře žili, ale my na této zemi máme žít jeho životem. My máme být Kristem. A dokud nežijeme v jeho moci na této zemi, tak v království nejsme. Zajímavý, že taky Jan třeba v prologu napíše o Janu Křtiteli, že přišel, aby vydal svědectví o světle, o tom světle, ale sám tím světlem nebyl. Ježíš pak o sobě řekne, já jsem světlo světa. Několikrát to řekne. A učedníkům řekne, vy jste světlo světa. Takže Jan byl jen tou lampou, která ukazovala cestu, ale nebyl světlem. Ježíš je světlem a učedníkům říká, ale vy taky jste světlem. A to je možné jedině tehdy, když budeš mít v sobě Krista samotného. Ne, že ho budeš venku napodobovat. Budeš žít jeho životem. Protože my jsme povoláni být světlem pro tento svět a žít jako on pro Boží království. Bohužel většina křesťanů se spokojuje s řečí o Ježíši a v důsledku pak konkrétně to svoje křesťanství žijí ze své vlastní síly. To jsme na sobě taky zažili, takže není důvod se vypínat. Prostě je to tak, je to etapa. S tím ale souvisí to, že nezdílí s Ježíšem jeho vášnivou touhu potom, aby se Boží království šířilo. Natož, aby s ním na tom spolupracovali. Prostě žijí svůj křesťanský život bez moci Boží. Přitom Ježíš tou poznámkou, že ten Jan byl vlastně největší z těch lidí, z těch, kteří se narodili ze ženy, že vlastně Jan Křtitel byl to nejlepší, čeho lze dosáhnout před příchodem království. A já si uvědomuji, jak mnozí skutečně jsou úplní hrdinové, jak to křesťanství z vlastní síly dosáhnou k lidské dokonalosti. A ono to nestačí. I ty nejctnostnější, nejlaskavější, nejobětavější, pokud žijí jenom z té lidské síly a snaží se co nejlépe žít podle evangelia, nenaplňují Boží záměr s člověkem. Kvůli tomu Ježíš nepřišel. On nechce, abychom o Ježíši mluvili správně, ale abychom z moci ducha žili jeho životem a konali to, co konal on, a tím šířili Boží království. Měnili lidské životy a celý svět, aby to Boží království se šířilo od srdce k srdci, od rodiny k rodině, od společenství do společenství. Ježíš sám svým kázáním zjevil, že prvním krokem vstupu do království je obrácení. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Že obrácení v tom smyslu od sebe ke Kristu, zřeknutí se sebe pro Ježíše, to, čemu také říkáme znovuzrození, že člověk se skutečně tím, že nechá zemřít starého člověka, v něm se zrodí ten nový život. Čili není to jen rozhodnutí uvěřit v Ježíše a nechat si odpustit hříchy. Po smrti se pak dostat do nebe, jak mnozí katolíci mají úžasnou touhu. Ale úplné odevzdání života teď a tady a přijetí ducha, přijetí křtu duchem, protože Duch Svatý je tou hlavní silou pro žití a šíření království. To Boží království nemohlo přijít dřív, než přišel Ježíš. Protože bylo potřeba, aby přišel druhý Adam, poslední Adam, jak učí Pavel, který pro svoji poslušnost otci a odevzdanost do otcových rukou nejenže nezhřeší, ale bude vnášet tu skrze sebe tu Boží vládu na tento svět. Že ďábel nebude vůbec mít žádný vliv na něj. Že jak Ježíš řekne ve 14. kapitole Janova evangelia, 30. verš, přichází vládce tohoto světa, ale ve mně nic nemá. Ve mně nic nemá. A my jsme povoláni se dostat do situace, kdy ďábel v nás nebude mít nic. Protože pak bude moct Bůh skrze nás tvořit svoje království v tomhle světě. Víme, že tím královstvím temnot Ježíš poprvé otřásl, když vybojoval ten svůj boj moci ducha v poušti. Boj o Boží synovství podle vůle Otce, kdy neuplatňoval svoji představu o tom, jak tady na světě má žít a jakým způsobem má zachránit lidstvo. Ale kdy do důsledku uplatňoval to, co chtěl Otec. My víme, že ta vláda temnoty na tomhletom světě začala hříchem prvních lidí, když tu poslušnou závislost na Bohu zaměnili za nezávislost. Proto je kořenem veškerého hříchu je právě tato nezávislost. Kdy Bohu nedám úplně všechno a něco si nechám, jakýkoliv druh modlářství podtíná nohy každému služebníku Ježíše Krista. Protože když cokoliv nevydáš, to je ta díra v té zboží zbroji, kudy ten zlej ví, že může zastřelit a odstřelí tě jak ružičku prostě na pouti. A tam ti první lidé opustili Boží království. A pro život jim zbyly jen jejich vlastní schopnosti, zatemněný rozum, jejich vlastní síla, pozraňované emoce, lidská chytrost. S tímhle nejde budovat Boží království. To je všechno narušený satanem. My musíme prožít úplnou obnovu mysli, očištění těla, proměnu našeho života. Jinak se i my staneme snadnou kořistí toho zlého, byť už budeme zakoušet částečně to, co Ježíš přinesl ve svém království. Jan píše ve svém listě, že Syn Boží se zjevil, aby zmařil činy ďáblovi. A ten jeho první čin byl právě, že se ujal té vlády nad člověkem a nad zemí. A to Ježíš přišel zrušit. A nastolit Boží vládu a nás naučit žít v tomto království úplně novým způsobem života. Ono to nastolení Božího království v našem životě ale nejde bez boje. Protože on se, byť z právního hlediska Kristovou smrtí a vzkříšením ďábel všechno ztratil a prohrál, právně mu na této zemi už nepatří nic. Jenomže on to dobrovolně nevydá. Čili musí mu to být sebráno. A musí přijít exekuční moc po právním rozsudku. Pán Ježíš řekl, ode dnu Jana Křtitele až po dnes království nebeské trpí násilí. Uchvacují je ti, kteří násilí užívají. Ježíš začal první boží mocí brát zpět satanovi to království, které ukrad a dávat otci. A my jsme k tomu povoláni. My víme, že tuto moc Ježíš užíval od samého začátku své veřejné činnosti. První skutek veřejný, který popisuje evangelista Marek v první kapitole, je, že přišel ráno do synagogy v Kafarnau a začal kázat. A co se stalo? Z posedlého chlapce začal křičet démon. Ježíš mu řekl, mlč a vyjdi z něho. A lidé říkali, co se to děje? Nové učení a s takovou mocí, že i démoni ho poslouchají a musí odejít. Čili ta exekuční moc začala zvěstováním v moci Boží. Proto, když Ježíš pak posílá své učedníky, klade jim na srdce, aby zvěstovali evangelium, aby zvěstovali Boží království. Víte, že apoštol Pavel pak, když to čteme ve skutcích, na mnoha místech se o něm píše, že učil Boží království, zvěstoval Boží království. My bohužel ten pojem máme tak zamlžený, jo, co jsi vlastně učil? No, že Bůh se ujal vlády na tomto světě a chce vládnout ve tvém srdci a ve tvé rodině a ve tvé práci, ve tvých stazích, rozumíš? On kvůli tomu přišel a ty, když mu dáš svůj život, tak Bůh bude uplatňovat svoji vládu. A k tomu samozřejmě patří je pak to konkrétní osvobozování od démonického působení v našem životě. Dále, když Ježíš uzdravoval nemocné, tak tím taky vlastně vyrvával satanovi to, co on vlastnil a čím trýznil prostě lidi. A pak tím, že odpouštěl hříchy. Víme, jak při uzdravení ochrnutého, toho, jak ho nesli ty čtyři muži, se nemohli dostat dovnitř, že jo? Protože už kolem Ježíše už tam byl ten zástup těch farizeů a zákonníků, kteří sledovali, co dělá špatně, tak kvůli ním oni nemohli toho Ježíše tam dostat, tak probourali ten strop a prostě pán Bůh si najde cestu. Když jsou muži chytří, schopní akce, no a spustili toho ochrnutýho, tak na nosítkách, tak první, co Ježíš udělal, tak mu odpustil hříchy. A pak řekl, abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnulému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. Ta Ježíšova formulace, takhle je to v Lukáše v 5. kapitole přesně, je strašně důležitá, abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi je důležitá, moc odpouštět hříchy. Že má tu pravomoc Božího království tady na zemi. My víme, že ta Ježíšova moc během jeho pozemského života byla limitována touto zemí. Protože on žil život tak, jak ho žijeme my. Čili on měl tu moc, protože poslouchal Otce a byl plný Ducha Svatého. A jako nový Adam se mohl postavit prostě Satanovi. Ale bylo to jenom na zemi. Čili v té původní oblasti Adamovy správy. Od křtu v Jordánu měl Ježíš tuto autoritu nad každým působením Satana na této zemi. Ale neměl ji nad působením Satana v nebeských oblacích, v nebeských sférách. To měl až po svém zmrtvých stání. Protože to už byl nový člověk, proměněný Boží mocí, a tehdy mu byla dána veškerá moc, jak říká učeníkům, na nebi i na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže tu moc on měl nejprve během svého pozemského života na zemi. A teprve, když se vzkříšený zjevil těm apoštolům, těm svým učedníkům před odchodem k Otci, tak říká, byla mi dána veškerá moc, pravomoc, jo? V nebi i na zemi. Jděte tedy a získávejte všechny národy za učedníky. Čili tam už dává Ježíš podíl na té své definitivní moci nad zemí i nad nebem. Čili ze svého pozemského života byl Ježíš prvním člověkem, který jednal v moci království a měl tuto pravomoc nad zloduchem a jeho působením. A my vidíme v evangeliích, jak postupně Ježíš tuto moc už za svého života předával učedníkům. Nejprve těm 12. Ty k tomu zmocnil. Lukáši v 9. kapitole čteme, Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci, poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Čili to, co dělal on, už tím, i když ještě nebyli pokřtěni duchem, tu moc jim dal, protože jim dal on podíl ze svého ducha a ze své autority. A tyto z této delegované autority konali. O kousek dál, v 10. kapitole Lukáše pak čteme, že stejným způsobem posílá 70 učedníků a vybavuje je stejnou mocí. Ale je v tom takový zvláštní nepatrný rozdíl. Těch 12, aspoň u Matouše to tak je, v 10. kapitole, posílá jenom ke ztraceným ovcím domu izraelského. Stejně jako byl poslán on sám. Ale když posílá těch 70, nebo těch 270, je zajímavá ta symbolika, protože to bylo povědomí, že tolik je národů na světě. Takže on tím, že je posílá ke všem, bez toho limitu už, jenom k Izraeli, ke všem zvěstovat Boží království. Jediná podmínka je, kam chtěl sám přijít. Tam je posílá. A tak učedníci dočasně zakoušeli tuto autoritu, kterou pak v plnosti dostali skrze Ducha Svatého o letnicích. A je zajímavé, že těmto 70, když se vrátí, tak on říká, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech, po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Dal jsem vám moc. Čili oni tu moc nad Satanem dostali konkrétně v té konkrétní situaci, ve které je poslal. Čili jinými slovy, neměli to ještě trvalé. Byli v konkrétní situaci pověřeni tohleto dělat. Trvale to měli teprve po letnicích. Lépe řečeno teda před letnicemi, ale uskutečnilo se to až po letnicích, protože on jim to dal, než odešel k Otci, ale pak jim řekl, teďka nic nedělejte, kluci. Teď běžte do Jeruzaléma a modlete se. Jo? A až přijde Duch Svatý, až vás pokřtí Duchem Svatým, budete vybaveni mocí z výsosti. Čili my jsme mluvili o tom Božím království, které někteří v tomhletom světě žijí v rovině těch slov. Já se obávám, že to je většina katolické církve. V rovině slov a snahy. Lidské snahy. A pak přijde druhá rovina království, kdy Ježíš se rozdělí o svoji moc. A To souvisí už s těmi znameními a zázraky, které pán koná skrze své učedníky. Souvisí to s hlásáním evangelia v moci. My víme, že mnozí v dějinách církve to měli, kázali a obraceli se stovky lidí. Souvisí to s uzdravováním a osvobozováním a taky s odpuštěním hříchů. Že tuto pravomoc Ježíš přenechal svým učedníkům při svém prvním zjevení v Jeruzalémě, když prostě po letnicích přišel a řekl jim pokoj vám. Že jak jsme si říkali, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Já jsem si kolikrát kladl otázku, proč ten pán Ježíš v té první chvíli, kdy se zjevil vzkříšený, já rozumím, že říká pokoj vám několikrát, že to je znamení toho, že on sám jim odpouští, přijímá, smířuje, dává jim smíření s Bohem, že nesmíření vnitřní je zdroj nepokoje. Že jo? Čili on sám se s nimi smířuje, smířuje Otce, odpouští jim. Pak na ně dechne Ducha Svatého. Ne, pak jim řekne, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Čili tady se uskutečňuje už to šíření Božího království v lidské rovině na zemi, tak jak to dělal Ježíš. V téhle té chvíli. A k tomu už potřebují Ducha Svatého. On jim předtím dal moc uzdravovat, kázat, osvobozovat, ale ještě jim nedal moc odpouštět. A to jim dává až tady. Po svém zmrtvých stání. To, co říkal v tom domě v Kafarnau, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tak tady už to předává svým učedníkům. Čili zase jsme o krůček dál v tom projevování moci Božího království. Protože bez odpuštění hříchů se v duchovním světě jako nehneme z místa. A na této úrovni Ježíšovi učedníci a celé to společenství zvěstuje moc Božího království, vede k pokání, k proměně života, uzdravuje nemocné, osvobozuje spoutané, odpouští hříchy. A tím vším už se šíří Boží království na zemi a ničí království temnoty. Je zajímavé vidět, že vždycky, když se káže Boží království, tak to působí konflikt. Vypukne boj v duchovním světě. Dokud jenom tak mluvíte o Pánu Ježíši, tak se nemusí vůbec nic dít. Klidně řeknou, jak Pavlovi, poslechneme si tě příště. Ale ve chvíli, kdy skutečně jde o vyrvání vlády Satanovi z rukou, tak on se plnou mocí opře proti tobě. Proti tvé rodině, proti tvé práci, proti tvým vztahům a začne duchovní boj. O tom budeme muset mluvit někdy příště, protože to je něco, co nás čeká, když v moci Boží vyjdeme zvěstovat království. A každý se s tím setká. To definitivní vítězství nad královstvím temnoty Ježíš vydobil svou smrtí a vzkříšením. Pavel píše v 15. kapitole 1. listu do Korinta, že Ježíš přišel jako poslední Adam, aby na zemi nastolil Boží království, které se okamžitě dostalo do toho konfliktu s královstvím temnoty. Bylo třeba ještě zaplatit dluh Adamův, Adamova rodu, a to Ježíš koná na kříži. Proto musel zemřít. Protože on to království vydobil za cenu své vlastní krve. A tím porazil Satana. A tím nám otevřel cestu do velesvatyně a sám do ní vstoupil jako nový Adam. To nový Adam, to je taky silný výraz, protože to Ježíšovo tělo po zmrtvých stání, to nebylo jeho původní tělo před... To bylo tělo proměněné. To bylo tělo proměněné mocí Boží. To je tělo, které my budeme mít ve slávě. A to je tělo, na které Satan už vůbec nemůže. Od chvíli Kristova vzkříšení už nemůže vůbec nic. Vzkříšený Ježíš přišel v úplně novém lidství s mocí Boží na nebi i na zemi. A když se vzkříšený zjevuje, tak tuto autoritu na nebi a na zemi dává svým učedníkům. A to je třetí level žití v Božím království, kdy my žijeme z moci Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Proto apoštol Pavel píše v listě Efezanům, že Kristus je na trůnu po Boží pravici, v první kapitole Efezanům, a v druhé kapitole píše, že tam jsme my. Protože my díky Kristu už žijeme z moci jeho vzkříšení. Čili v důsledku to znamená, že máme podíl na této autoritě Krista vzkříšeného a tím pravomoc žít v této plné úrovni Božího království. Samozřejmě tomu musí předcházet úplné znovuzrození, přijetí plností ducha, účastí na životě Krista vzkříšeného, tedy absolutní smrt starého člověka. Proto je tak důležitý to téma toho umírání sobě, zříkání se sebe, aby Bůh mohl jednat v nás a skrze nás. A na této úrovni pak vidíme učedníky, jak působili po letnicích, kdy dostali moc ke svržení všech těch démonických pevností nad městy, nad národy, nad oblastmi. A to je, najednou se ten duchovní boj dostane do úplné jiné roviny. Ale to není už žádná samozřejmost a žádná legrace. Protože to právě předpokládá to, že už ten boj je vybojován v mém vlastním životě, v mé vlastní rodině. Že jsem naprosto sjednocen s Ježíšem v jeho smrti a vzkříšení. Že jsem bezvýhradně odumřel sobě a žiji taky v bezvýhradné poslušnosti. Že nežiji svůj život, jak píše Pavel. To už nežiju já. Ve mně žije Kristus. A tím se stáváme definitivně novým stvořením, stáváme se jeho vzkříšením. V té 15. kapitole 1. listu Korinťanům Pavel píše, jako jsme nesli podobu pozemského Ježíše, tak neseme také podobu nebeského. Chci říci to, bratři, že člověk pozemský, doslova tělo a krev, nemůže mít podíl na království Božím. A pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. Čili ty musíš zemřít. Dřív, než se plně postavíš do služby vzkříšeného Krista. A abychom mohli tuhle tu plnou autoritu Božího království uplatňovat, tak musíme sami pod tou autoritou být a na slovo ve všem poslouchat. Samozřejmě, že každý z nás má nejprve nějakou oblast, ve které tu autoritu Božího království nejprve na zemi uplatňuje. A to je ten první stupeň, je samozřejmě já sám. Nade mnou. Já musím být tím, který je občanem Božího království, protože Bůh mi vládne v oblasti duše, těla, mysli, peněz, času, jak jsme o tom mluvili. Prostě nežije svůj život. Všechno patří Bohu a ta autorita Boží nade mnou mě uschopňuje, že já ve spolupráci s Bohem poslušen Božímu slovu tu autoritu uplatňuji ve všem, co mi patří. Následně samozřejmě tam, kde tu legitimní autoritu mám. Jo, takže ženatý muž v rodině, s manželkou, nad dětma, nad majetkem, který mají, nad vztahy v rodině. A pak samozřejmě taky v rovině společenství. Proto je tak důležité, aby vznikala společenství, která jsou založena na tomto novém životě. O tom píšou Skutky. To není spolčo, kde vypijeme kafe. To je spolčo, kde jsme všichni zemřeli Kristu a jsme ochotni zemřít jeden za druhého. To je společenství, které je utvářeno mocí Božího slova, mocí ducha, pod autoritou Krista vzkříšeného. Společenství, ve kterém Bůh může uplatňovat svoji moc. A skrze toto společenství je možné vstupovat také do těch bitev, kdy prosíme za osvobození celých oblastí, měst, oblastí politiky, ekonomiky, všechno to, co vlastní Boží nepřítel, aby mu bylo vyrváno. A na toho už člověk nemůže jít nikdy sám. Nikdy. Tam musí vstupovat ve společenství těch, kteří mají legitimní autoritu nad sebou, svojí rodinou, místním společenstvím. Takže když se prostě ty kněží, kazatelé, biskupové, to je jedno, kdo má tu legitimní autoritu v církvi, dají takhle dohromady, tak můžou měnit věci tohoto světa. Problém je, že Pán Bůh by to tak chtěl měnit, ale my musíme napřed začít u sebe. Že než nás Pán povolá do duchovního boje v tomto smyslu, tak je třeba, abychom se naučili tam, kde jsme, ve svém životě žít v moci a autoritě Krista vzkříšeného. A musíme si být vědomi, že na to nikdy nesmíme zůstat sami. Proto je tak strašně důležité, abychom vytvářeli společenství těch, kteří patří Kristu. Těch, kteří žijí Božím království, protože se nedá udělat rovnítko mezi církví a Božím královstvím. Jsou mnozí v církvi, kteří nevstoupili do Božího království, jsou mnozí, kteří částečně zakoušejí moc Božího království, a pak jsou tam ti, kteří naplno žijí pod vládou Boží. A teprve tito mohou přijmout to poslání Krista vzkříšeného, které on dal potom svým apoštolům po letnicích. A kterým vlastně chce celý tento svět vrátit pod vládu Boží. Čili z tohoto pohledu to poslání, které nám Pán Ježíš vydobil, to není jenom nějak se snažit žít svůj křesťanský život a dostat se do nebe. Máme povolání daleko větší a nesmíme přeskakovat. Krok za krokem, jak Ježíš vedl své učeníky. A nejde to bez té moci Boží, kterou jim dal, moci Ducha Svatého. A tak tě, Pane, prosíme, abys i na nás znovu v plnosti vylil svého ducha. Aby si nás vybavil mocí z výsosti. Abys nám dával tu touhu a odvahu denně se ti odevzdávat tělem i duší. Radovat se a zakoušet z toho, že tu radost z toho, že patříme tobě, a že ty jsi živý v nás a uprostřed nás, že my sami jsme chrámem tvého ducha a naše společenství je místem, kde přebýváš, že jsme společenstvím, které si připravuješ na to, aby si mohl celý tento svět vracet Otcovi do jeho rukou, k jeho veliké cti a slávě. Amen.